Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. The Complete Guide to Quitting Caffeine oleh Jack Draper ialah panduan kesihatan ringkas dan praktikal untuk orang yang mahu menghentikan pengambilan kafein. Buku bukan fiksyen ini melihat kopi, teh berkafein, minuman bergas dan sumber kafein lain sebagai tabiat yang boleh menghasilkan pergantungan fizikal dan rutin psikologi. Fokusnya bukan sekadar menyenaraikan keburukan kafein, tetapi menerangkan sebab seseorang boleh berasa letih, mudah marah, sakit kepala atau suka tidur apabila kitaran mengambil kafein menjadi berpanjangan. Draper mengemukakan pelan berhenti yang menekankan pengurangan secara beransur-ansur. Persediaan menghadapi tempoh putus kafein serta penggantian ritual minuman harian dengan pilihan tanpa kafein. Berdasarkan maklumat yang tersedia, buku ini turut menggunakan pengalaman penulis sendiri untuk menjadikan nasihatnya lebih dekat dengan cabaran harian pembaca. Tujuan utamanya jelas, iaitu membantu pembaca memulihkan tenaga yang lebih stabil, tidur yang lebih baik dan emosi yang kurang bergantung pada rangsangan daripada secawan kopi. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, kafein dibincangkan sebagai kitaran rangsangan, kejatuhan tenaga dan pergantungan. Teras buku ini ialah pandangan bahawa masalah kafein bukan semestinya terletak pada satu cawan kopi, tetapi pada kitaran yang terbentuk apabila rangsangan digunakan berulang kali untuk mengatasi rasa letih. Kafein boleh membuat seseorang berasa lebih berjaga dalam jangka pendek. Namun buku ini menumpukan perhatian pada pengalaman yang sering mendorong pengambilan seterusnya, seperti tenaga yang merosot, rasa lesu pada waktu pagi, mudah tersinggung dan tidur yang tidak memuaskan. Dalam kerangka ini, kopi tidak lagi sekadar minuman kegemaran. Sebaliknya menjadi jawapan automatik kepada ketidakselesaan yang sebahagiannya mungkin dikaitkan dengan pergantungan itu sendiri. Draper menggunakan idea ini untuk mengajak pembaca menilai corak sendiri, termasuk keperluan mengambil minuman berkafein sebelum mampu memulakan kerja atau menjalani hari dengan tenang. Pendekatan tersebut penting kerana ia mengalihkan persoalan daripada sama ada kopi itu baik atau buruk secara mutlak kepada sama ada pengambilan seseorang sudah mengawal rutin tidur dan emosi mereka. Buku ini jelas mengambil pendirian yang kritikal terhadap kafein. Jadi, pembaca wajar membezakan antara pemerhatian praktikal tentang pergantungan dan tuntutan kesihatan yang mungkin berbeza mengikut individu. Namun, sebagai panduan berhenti, penekanannya pada mengenal pasti pola penggunaan adalah munasabah dan berguna. Kedua, pengurangan beransur-ansur digunakan untuk mengurangkan kesan putus kafein. Draper mengutamakan strategi berhenti secara berperingkat berbanding arahan umum untuk berhenti serta-merta tanpa persediaan. Kadangan asasnya ialah mengurangkan pengambilan kafein. Contohnya dengan memotong jumlah biasa kepada kira-kira separuh, kemudian menurunkannya lagi dalam tempoh 1 hingga 2 minggu sebelum tarikh berhenti yang ditetapkan. Logik di sebalik kaedah ini mudah. Tubuh yang telah terbiasa menerima kafein setiap hari mungkin memberi reaksi apabila bekalan itu dihentikan. Sakit kepala, keletihan, rasa mudah marah dan kesukaran menumpukan perhatian boleh menjadikan seseorang kembali kepada kopi hanya untuk mendapatkan kelegaan segera. Dengan menurunkan dos secara terkawal, buku ini cuba menjadikan perubahan itu lebih realistik dan kurang mengganggu kerja, keluarga atau rutin harian. Penetapan tarikh berhenti pula memberi struktur kepada proses tersebut. Ia mengubah niat yang kabur, seperti mahu kurangkan kopi nanti kepada komitmen yang boleh dirancang. Pembaca boleh mengenal pasti minuman yang paling sukar diganti, menjangka hari yang sibuk dan menyediakan pilihan lain lebih awal. Walaupun tahap pengambilan dan reaksi putus kafein setiap orang tidak sama, nilai utama metodologi ini ialah ia menggabungkan disiplin dengan fleksibiliti. Ia bukan janji bahawa proses akan selesa, tetapi pelan untuk mengurangkan sebab-sebab biasa seseorang gagal meneruskannya. Ketiga, menggantikan ritual kopi dengan minuman tanpa kafein bukan sekadar menghapuskan minuman. Satu ciri praktikal buku ini ialah perhatian kepada pengganti kafein, khususnya teh herba seperti rooibos dan teh pudina. Fokus ini mengakui bahawa ramai orang bukan hanya mencari bahan perangsang tetapi turut terikat pada ritual. Mereka mungkin mahukan minuman panas semasa sarapan, waktu rehat di pejabat atau ketika memandu pulang dalam kesesakan. Jika rutin itu dibuang tanpa pengganti, keinginan untuk kembali kepada kopi boleh menjadi lebih kuat walaupun tubuh tidak benar-benar memerlukan kafein. Oleh itu, buku ini mencadangkan pilihan tanpa kafein yang masih memberi rasa selesa dan struktur kepada hari, termasuk minuman panas seperti susu berbuih dengan madu. Ulasan pembaca menunjukkan bahawa huraian tentang teh herba merupakan salah satu bahagian yang menonjol, walaupun ada yang berharap lebih banyak jenis alternatif dibincangkan. Keterbatasan itu juga membantu menetapkan jangkaan yang tepat. Buku ini kelihatan lebih mendalam pada pilihan herba berbanding menyediakan katalog besar semua minuman pengganti. Dalam konteks kehidupan di Malaysia, prinsip ini boleh diterapkan dengan memilih minuman tanpa kafein dan kurang gula yang sesuai dengan cita rasa sendiri. Sambil menyemak bahan kerana setengah teh dan minuman coklat masih mengandungi kafein. Intinya, penggantian yang baik mengekalkan kebiasaan sosial dan ria tanpa meneruskan pergantungan kepada rangsangan. Keempat, tenaga stabil dicari melalui air, makanan berkhasiat dan aktiviti fizikal. Buku ini tidak menganggap berhenti kafein sebagai tindakan mengeluarkan kopi sahaja. Draper turut menekankan asas gaya hidup yang boleh menyokong tenaga harian, iaitu minum air secukupnya, bersenam dengan kerap dan mengambil makanan berkhasiat yang memberi tenaga lebih berkekalan. Cadangan ini berfungsi sebagai pengganti kepada strategi lama, iaitu membalas setiap rasa letih dengan minuman berkafein. Kekurangan air, waktu makan yang tidak teratur, makanan yang terlalu manis, kurang bergerak dan tidur yang terganggu semuanya boleh menyumbang kepada rasa lesu. Dalam keadaan begitu, kopi mungkin menutup simptom buat sementara waktu tanpa menyelesaikan punca rutin yang melemahkan tenaga. Penekanan pada tabiat asas menjadikan pelan berhenti ini lebih menyeluruh kerana tubuh memerlukan sokongan semasa menyesuaikan diri dengan kurang rangsangan. Namun, buku ini tidak patut dibaca sebagai pengganti nasihat perubatan. Keletihan yang berpanjangan boleh berkait dengan keadaan kesihatan, ubat-ubatan, tekanan atau masalah tidur yang memerlukan penilaian profesional. Nilai praktikal panduan Draper ialah menggalakkan pembaca memeriksa asas harian sebelum menganggap kafein satu-satunya penyelesaian tenaga. Ia juga membina kefahaman bahawa tenaga yang lebih konsisten biasanya datang daripada beberapa tabiat kecil yang saling menyokong, bukan daripada satu minuman segera. Akhir sekali, pengalaman peribadi dan pelan ringkas menjadikan panduan ini mudah digunakan oleh pemula berdasarkan penerangan dan ulasan yang tersedia. Kekuatan utama The Complete Guide to Quitting Caffeine terletak pada gaya yang menggalakkan dan pelan yang mudah diikuti. Draper mengaitkan perbincangan tentang berhenti kafein dengan pengalaman perubahan pada tidur, mood dan tenaga selepas berhenti. Unsur peribadi ini memberi konteks manusia kepada nasihat praktikal, terutama bagi pembaca yang sedang berdepan sakit kepala, keletihan atau rasa cepat marah pada minggu awal. Ulasan juga menyifatkan rancangan berhentinya sebagai kukuh dan membantu ketika tempoh putus kafein. Pada masa yang sama, ada pembaca berpendapat buku ini tidak banyak menambah fakta baharu tentang kafein atau strategi detox. Pemerhatian itu penting untuk kedudukan buku secara realistik. Ia lebih sesuai dianggap sebagai panduan asas yang padat, bukan karya rujukan saintifik mendalam tentang farmakologi. Penyelidikan klinikal atau perbahasan manfaat dan risiko kafein. Ringkasnya, pendekatan ini boleh menjadi kelebihan bagi orang yang sudah membuat keputusan untuk berhenti dan mahu langkah yang jelas tanpa dibebankan teori. Tetapi, pembaca yang mahukan perbincangan akademik yang luas mungkin perlu melengkapkannya dengan sumber kesihatan yang lebih terkini dan berasaskan bukti. Kejujuran tentang skop ini menjelaskan daya tarikan buku. Ia mengutamakan pelaksanaan harian, persediaan menghadapi cabaran dan pembentukan rutin baharu. Kesimpulannya, The Complete Guide to Quitting Caffeine paling sesuai untuk pembaca yang sudah mengesyaki bahawa kopi, minuman tenaga, teh berkafein atau minuman ringan berkafein telah menjadi kebergantungan harian. Ia juga berguna untuk individu yang mengaitkan pengambilan kafein dengan tidur kurang berkualiti. Tenaga yang turun naik, sakit kepala apabila terlepas minuman biasa atau perubahan emosi seperti mudah marah. Pembaca yang mahukan panduan cepat dan tersusun akan mendapat manfaat paling besar kerana buku ini memberi tumpuan kepada tindakan yang jelas. Mengurangkan pengambilan secara berperingkat, menetapkan tarikh berhenti, mengurus simptom awal dan mencari minuman pengganti. Dari segi kedudukannya dalam genre kesihatan, buku ini menonjol melalui pendekatannya yang terus kepada masalah dan mudah dilaksanakan. Ia tidak kelihatan dibina sebagai teks saintifik yang mendalam atau ensiklopedia tentang semua bukti kafein. Sebaliknya, ia memusatkan perhatian pada pengalaman praktikal seseorang yang mahu keluar daripada kitaran rangsangan dan keletihan. Penekanan terhadap teh herba, ritual minuman panas dan tabiat asas seperti air, makanan serta senaman memberikan bentuk yang nyata kepada nasihat berhenti. Ini membezakannya daripada bahan umum yang hanya menyuruh pembaca kurang minum kopi tanpa menerangkan apa yang boleh dibuat pada waktu keinginan datang. Namun, pembaca yang mempunyai keadaan perubatan, hamil, mengambil ubat tertentu atau mengalami keletihan yang serius patut mendapatkan pandangan profesional kesihatan. Secara keseluruhan, nilai buku ini terletak pada kesederhanaannya. Ia menawarkan rangka tindakan permulaan yang praktikal untuk perubahan tabiat yang sering sukar dilakukan. Jika anda ingin menyokong Jack Draper, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.